Obrolan iman Kristen kita bersama saya Bob Ken. Kita mau ngobrolin iman Kristen kita dan melanjutkan obrolan kali lalu mengenai Allah. Kali ini kita mau bahas Allah yang kita sembah. Seberapa sih pentingnya kita ini perlu untuk mendengarkan pembahasan tentang Allah? Atau bahkan perlu nggak sih kita membahas tentang Allah ini? Nah, kita perlu tahu bahwa setiap manusia itu memiliki Allah di dalam hidupnya. Itu sama seperti setiap orang itu memiliki waktu tidur karena dia butuh tidur, waktu makan karena dia butuh makan, dan waktu berbicara dengan orang yang dia kasihi atau yang dia kagumi atau yang dia butuhkan. Dan seperti anak bicara kepada orang tua atau pada temannya, karena manusia dia mungkin bisa hidup sendiri, maka dia punya waktu untuk berbicara. Manusia bisa hidup tanpa makan, maka dia punya waktu untuk makan dan dimakan. Demikian pula dengan hal yang lain dalam hidup ini. Demikian manusia itu pasti memiliki Allah di dalam hidupnya, karena dia membutuhkan, karena tanpa Allah manusia tidak bisa hidup. Hanya saja memang setiap orang memiliki Allah yang berbeda-beda. Dan kita ini perlu untuk membahas tentang Allah, karena Allah itu menjadi pusat daripada kehidupan kita. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika seseorang menjadikan uang sebagai Allahnya, maka pusat hidupnya adalah uang. Segala hal diukur dengan uang. Waktunya diukur dengan uang, sehingga dia berkata time is money. Percakapannya diukur dengan uang, sehingga ketika percakapannya itu kemudian sia-sia atau dia merasa lawan bicaranya mungkin temannya atau orang tua, tangga, atau seseorang yang tiba-tiba datang ke rumahnya dan dia merasa dia buang-buang waktu, dia merasa rugi. Karena waktu adalah uang, sehingga rugi kalau buang waktu. Harusnya bisa nyari uang. Dia biasa kalau marah gitu, wah, tahu gini tadi, yang penting kamu kerja aja, aku dapat uang. Semuanya diukur dengan uang. Atau ada yang mengukur waktu hidupnya dengan pekerjaan. Tidak harus tentang uang, tentang pekerjaan. Karena dia senang bekerja, dia senang untuk melakukan pekerjaan. Sehingga kalau ada orang yang mengganggu, dia marah. Gitu. Kamu ganggu pekerjaanku, aku suka, aku mau kerja. Dia menjadikan karirnya sebagai Allah. Gitu. Jadi terus dia sedikit-sedikit mikir karir. Dikit-dikit mikir karir, sehingga dia mengorbankan banyak hal. Dia mengorbankan waktu istirahatnya, dia mengorbankan waktu-waktunya bersama dengan keluarga, dia mengorbankan bahkan hidupnya, kesehatannya untuk karir. Gitu. Jadi mengorbankan banyak hal untuk uang, mengorbankan banyak hal untuk karir. Ada lagi yang Allahnya itu adalah keluarga. Dikit-dikit keluarga, dikit-dikit keluarga. Bahkan hal-hal yang penting pun, misalnya ada orang yang mau ditolong gitu kan, orangnya butuh bantuan dia gitu. Benar-benar butuh, dan bahkan ini udah di depan mata, kalau tidak ditolong bisa sangat fatal. Tapi karena keluarganya memanggil, wah masa yang gak bisa gitu. Padahal keluarganya manggil bukan hal yang terlalu penting, misalnya hanya untuk makan malam bersama. Padahal mereka hampir setiap hari makan malam bersama. Terus itu lah saya ini harus mementingkan keluarga. Sehingga bahkan taruhan hal-hal yang fatal dalam kemanusiaan dia tinggalkan. Hanya untuk makan malam yang hampir tiap malam dia lakukan sama keluarga. Dia mengorbankan itu. Dia bahkan mengorbankan kantornya. Katakanlah kantor punya proyek. Dan dia bilang tidak, saya mau sama keluarga. Padahal dia sama keluarga tiap hari. Dan ada banyak hal yang lain dia korban. Nah, kita lihat bahwa tanda bahwa seseorang menjadikan sesuatu itu Allah adalah ketika dia mengorbankan banyak hal untuk sesuatu itu. Mengorbankan banyak untuk keluarga, untuk karir, untuk uang, untuk hal-hal yang lain. Walaupun tentu saja hidup ini banyak sekali pengorbanan yang harus kita lakukan, tetapi kemudian tidak sebanyak itulah. Ayo, untuk keluarga ya ada pengorbanan, tapi tidak sebanyak itu. Untuk karir ada pengorbanan, tapi tidak sebanyak itu. Atau untuk misalnya kita perlu uang, karena uang ini bisa untuk menolong keluarga kita, untuk membesarkan anak, untuk menyenangkan pasangan, untuk membantu tetangga, untuk mencukupi kebutuhan orang tua kita yang sudah tidak bisa bekerja misalnya. Ada banyak hal mulia yang bisa kita lakukan dengan uang. Jadi putus juga yang pengorbanan untuk uang, tapi enggak segitunya juga. Tapi ketika sudah segitunya, maka kita tahu bahwa itu bukan lagi hal yang wajar. Kayak tadi keluarga dicoba mengorbankan hal-hal yang fatal dalam mengorbankan. Tapi dia bisa menolong terancam nyawa, tapi dia pergi karena dia keluarga. Dan mungkin tidak sampai nyawa, tapi katakanlah orang ini butuh pertolongan yang benar-benar butuh dan dia tetap meninggalkan. Dan atau mengenai pekerjaan tadi, karir, ada orang datang dari jauh atau tetangga butuh nasihat dia gitu, kehadirannya dibilang aku buang-buang waktu aja, aku mending ini bisa kerja biar cepat mendapatkan, menaik-naik karir. Ada banyak yang dikorbankan, dan dari situ kita lihat bahwa setiap orang punya Allah. Nah, bagaimana terus Allahnya itu jadi, kita mengatakan itu Allah yang palsu, karena itu bukan Allah sebenarnya. Uang itu kan bukan Allah. Demikian juga dan karir itu bukan Allah. Uang ya uang, berguna, tapi bukan Allah. Karir demikian juga. Karir adalah wadah bagi kita untuk kita bisa mengekspresikan diri kita, sekaligus kita bisa berbakti kepada Allah melalui pekerjaan kita, menolong orang lain. Kita bisa berkarya bagi masyarakat, banyak hal kita lakukan dalam karir kita. Tapi ya, ini bukan Allah. Demikian juga dengan keluarga kita. Keluarga kita adalah orang-orang yang perlu kita kasihi melebihi sebagian besar orang yang lain di muka bumi. Tetapi itu pun bukan Allah. Tidak layak untuk menerima pengorbanan kita yang terlalu besar. Karena pengorbanan yang besar sebetulnya hanya datang ketika kita memberikan kepada Allah. Artinya, tapi ketika seseorang itu berkorban lebih dari seharusnya untuk sesuatu, sebesar apapun itu, maka dia sudah menjadikan sesuatu itu Allah. Jadi kalau mahasiswa misalnya, contoh, dan dia katakanlah sampai tidak tidur hanya karena, kalau 1-2 malam oke lah, yang namanya tugas, deadline, dikejar oke lah. Tapi dia terus-menerus tidak tidur hanya karena main game kan, maka itu sudah jadi Allah gitu. Dia mengorbankan waktunya, mengorbankan studinya, mengorbankan bahkan hidupnya untuk game. Jadi dia sudah korban banyak hal. Nah, kita perlu melihat bahwa manusia membutuhkan Allah. Manusia itu tidak bisa hidup tanpa Allah. Ada yang menyembah Allah karena dia Allah, ada yang memang membuat Allah bagi dirinya sehingga dia menyembah buatan tangannya itu. Karir, uang, keluarga, game, atau semua hal yang lain, hobi, itu Allah buatan manusia gitu. Yang di dalam Alkitab itu seperti patung, batu yang diukir, kayu yang diukir, yang berdiri tegak, itu disembah-sembah. Itu dalam Alkitab. Tapi dalam dunia modern sekarang udah bukan satu, jadi yang tadi kita sebutkan beberapa itu udah jadi berhala, jadi Allah, karena manusia itu Allah. Manusia butuh sesuatu di pusat hidupnya untuk dia sembah, untuk kepadanya dia berbakti gitu. Dan memang benar tandanya adalah korban, dia berkorban banyak dan dia tidak merasa rugi, dia merasa memang harus begini. Nah, sementara Allah kita adalah Allah yang memanggil kita untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya. Itu sifat dari Allah, entah Allah yang adalah Allah atau Allah yang adalah buatan manusia. Itu memang Allah ini kita menyerahkan diri kita ke sana. Uang juga kita serahkan diri kita kalau uang jadi Allah. Dan Allah yang benar ini Allah yang satu-satunya memanggil kita untuk menyerahkan diri kita padanya, karena hanya di dalam dialah hidup kita bisa jadi baik, teratur, damai, sejahtera, dan hidup kita bisa bahagia. uang mendatangkan kebahagiaan, tapi ketika dia jadi Allah itu merusak semuanya, mengorbankan hal yang tidak perlu. Kebaliknya, ketika Allah menjadi Allah, maka semua hal menjadi baik, gitu. Karena Allah dari Allah sumber semua yang lain. Jadi dari sini kita perlu berhati-hati terhadap apa yang kita jadikan sebagai Allah. Di satu sisi ada banyak hal yang bisa dijadikan sebagai Allah, di sisi lain ada Allah yang benar-benar Allah yang memanggil kita untuk menyerahkan diri kita penuh kepada-Nya. Nah, di titik ini kita tahu bahwa yang sangat membedakan antara Allah buatan manusia dan Allah yang benar-benar Allah adalah bahwa Allah buatan manusia itu menghancurkan dan bersifat sementara. Sementara Allah yang benar-benar Allah adalah Allah yang membangun kita, Allah yang menghidupkan kita, bahkan, dan Allah yang kekal. Allah ini kekal. Allah bukanlah Allah yang sementara. Uang itu sementara, sementara Allah itu kekal. Jadi bagi orang-orang yang menjadikan hal-hal yang sementara sebagai Allah, hidup mereka akan bahagia jika sementara, setelah itu akan rusak. Gitu. Paling ekstrim adalah orang-orang pecandu narkoba. Pecandu narkoba itu adalah nikmat. Tidak ada narkoba yang tidak nikmat. Semakin baik, semakin tingkatannya semakin tinggi jenisnya, maka semakin nikmat rasanya. Dan tapi itu kan sementara. Efek sampingnya itu merusak, bahkan sangat sangat merusak dan mengancam kehidupan. Jadi segala hal itu mirip dengan narkoba ini. Kalau memang bukan Allah yang benar, itu mirip narkoba ini. Tapi jadinya merusak, jadinya menghancurkan. Kita perlu mewaspadai ini. Dan surat 1 Yohanes 5 yang terakhir dia bilang sang rasul, saudara-saudaraku, anak-anakku waspadalah, bukan susah, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhal. Jadi jangan mulai saat ini kita pikir kita perlu untuk melihat kembali apa itu berhala. Jadi bukan hanya patung-patung, tapi juga hal-hal yang lain yang menuntut banyak sekali pengorbanan. Contoh lain di mahasiswa atau pemuda, bukan hanya game, pasangan misalnya jadi pacar, dia mengorbankan banyak sekali hal untuk pacarnya. Ini istri aja bukan, suami aja bukan, udah menuntut banyak pengorbanan. Itu udah jadi berhala. Sebetulnya. Karena definisinya tadi itu, yang menuntut banyak pengorbanan itu namanya Allah. Jelas itu. Entah itu Allah beneran atau enggak. Karena manusia memang begitu, dia ingin memberikan banyak segalanya untuk sang Allah ini. Karena manusia diciptakan untuk itu, untuk hidup untuk Allah, memberikan segala-galanya untuk Allah. Itu tercermin dalam perintah Allah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Permasalahannya bukan kita tidak mengasihi Allah dengan segenap hati kita, bukan itu. Permasalahannya bukan kita tidak mengasihi Allah dengan segenap jiwa kita, bukan itu. Permasalahannya adalah siapa Allah kita. Karena kita pasti, manusia pasti selalu akan mengasihi Allah dengan segenap hati. Entah itu mengasihi Allah yang benar, Allah yang memerintahkan itu, atau mengasihi Allah yang dia buat. Dan kebanyakan dari kita itu menjadikan diri kita sendiri sebagai Allah. Mungkin bukan uang, mungkin bukan karir, mungkin bukan hobi, mungkin bukan pertanyaan diri kita. Itu dibuktikan dengan kita sangat banyak berkorban untuk memenuhi keinginan kita. Kita sangat banyak berkorban untuk memenuhi keinginan kita. Pokoknya harus dituruti keinginan itu. Oke, mau pengen makan apa dikejar. Pokoknya mau hujan, mau panas, mau duitnya tinggal dikit, beli. Korban, nggak apa-apalah. Ini untuk diri sendiri kok. Nanti mau ini nggak apa-apa, mau itu nggak apa-apa, pengen ini nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Walaupun hanya yang kita miliki sedikit, tapi kita habiskan itu. Entah waktu kita sedikit kita habiskan,
uang kita habiskan, energi kita habiskan, perhatian kita habiskan, istirahat kita habiskan hanya untuk keinginan-keinginan kita. Kalau kita tahu, itu bisa saja tidak usah dilakukan karena nggak penting-penting banget. Nah itu makalah, kita menjadikan diri kita sendiri sebagai Allah, sehingga kita banyak kali berkorban untuk keinginan. Ini perlu diperhatikan, sehingga kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Tapi Allahnya adalah diri sendiri, bukan Allah benar. Ini pembahasan tentang Allah ini penting, supaya kita lihat bahwa Allah yang benar itu dia memanggil bukan karena dia butuh kita untuk menyembah, ya bukan. Sekali lagi, Allah itu tidak untung kalau kita datang pada, dan dia tidak rugi kalau kita menjauhi dia. Sama sekali enggak untung dan sama sekali enggak rugi. Alasan Allah memanggil kita itu karena Allah ingin menunjukkan kemuliaannya, dan di dalam kemuliaannya itu kita menemukan kebahagiaan kita yang sejati. Sama seperti ada seorang bijak mengatakan bahwa hati kita tidak akan pernah tenang, hati kita akan terus gelisah, jiwa kita akan terus gelisah sampai kita menemukan tempat di dalam Allah. Karena hanya Allah yang benar yang membawa kehidupan ke dalam hidup kita, membawa terang ke dalam kegelapan kita. Semua Allah yang palsu nggak bisa, termasuk diri kita sendiri. Karena kita kan berpikir begini, semakin aku memenuhi keinginan-keinginanku, semakin aku bahagia. Itu kan janjinya. Premisnya kan begitu ya. Itu janjinya kan begitu. Semakin kita memenuhi keinginan-keinginan, semakin kita terpenuhi, terpuaskan keinginan-keinginan kita, semakin kita bahagia. Itu mikirnya gitu. Perhatikan bahwa Allah selalu berjanji. Entah Allah yang benar atau Allah yang salah, selalu punya janji. Janjinya adalah untuk kebahagiaan kita. Jadi kalau kita bagi kita suci, Allah berjanji untuk membuat kita bahagia, kita nggak berpikir, Allah ini kasih ingin-ingin supaya aku datang. Bukan. Setiap Allah itu selalu punya janji, benar maupun salah Allah. Dan diri kita adalah juga membuat janji itu. Itu tadi, ingin-ingin kalau kamu keinginan kita dipenuhi, ya kan? Coba saja nanti kalau aku bisa melakukan yang itu, pasti aku lebih bahagia. Akhirnya kita ngejar. Ada janji kan? Kalau aku bisa berhasil sekolah sampai di titik ini, pasti aku lebih bahagia. Kenapa? Nanti karirku lebih naik. Kalau karirku lebih naik, uangku lebih banyak. Kalau uangku lebih banyak, nanti aku pasti lebih bahagia. Gitu. Aku coba bisa menikah dengan dia. Kalau bisa menikah dengan dia, nanti aku pasti lebih bahagia. Karena dia cantik. Dia begini, dan kecantikan itu bisa memuaskan aku, dan kalau aku puas, keinginannya aku bahagia. Itu janji. Allah selalu berjanji. Entah Allah palsu atau Allah benar. Nah, ini penting untuk kita lihat. Karena Allah yang palsu itu selalu berjanji dan selalu menggenapi, tapi kemudian dalam penggenapan itu menghancurkan kita. Itu di perjanjian lama dibahas, tapi bukan Allah diri sendiri. Allah yang jelas banget yaitu patuh. Molok misalnya. Molok itu kan mengorbankan anak. Kita harus mengorbankan bayi untuk kita bisa bahagia. Itu kan jelas salah. Pengorbanan yang tidak perlu, yang menghancurkan. Coba saja kita punya anak satu, terus disukurbankan, atau anak dua, korbankan satu, supaya pertanian bisa bagus, kehidupan bisa bagus, kan? Menuntut pengorbanan yang terlalu berlebihan. Allah yang palsu selalu menuntut pengorbanan yang berlebihan. Selalu. Memang di ujungnya adalah kehancuran. Tapi Allah yang benar memanggil kita untuk datang dan menerima kehidupan. Dia berjanji untuk itu dan dia menggenapi. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara membedakan Allah yang palsu dan Allah yang benar? Itu pertanyaan yang penting. Jadi terus untuk menjawab itu, maka kita perlu melihat bahwa Allah yang benar itu adalah Allah yang mengatakan sesuatu dan dia melakukan. Terkadang diri kita mengatakan sesuatu dan itu terjadi. Coba sih aku memenuhi keinginan ini pasti bahagia, memang bahagia. Tapi kemudian setelah itu bahagianya hilang kan, keinginan muncul lagi kan, suka terus orang narkoba itu. Tulisnya mulai dari kecil sampai kecil puas, akhirnya keinginan lagi, agak naik lagi, puas lagi, naik lagi. Jadi istilahnya puas, tapi terus keinginannya lebih besar. Puas, keinginannya lebih besar. Itu kayak minum air garam, air laut. Kata Allah yang benar. Dan kita bisa lihat dalam Alkitab. Alkitab itu kan ditulis, diisi dengan sisa-sisa orang-orang yang pernah hidup beneran dan pernah berjalan bersama dengan Allah yang benar. Kita lihat hidup mereka. Itu lain. Dan dengan sisa-sisa itu kita diundang untuk hidup berjalan di dalam kisah kita sendiri bersama dengan Allah. Jadi kalau kita sudah capek dengan diri kita sendiri karena selama ini janji-janji terus, capek dengan mengejar uang karena janji-janji itu korban-korban terus, tapi puas, keinginan nggak sampai-sampai, atau dengan karir atau dengan pasangan dengan manapun kita capek gitu, mengejar janji-janji yang nggak bakal terpenuhi itu. Jadi kita perlu datang ke Allah yang benar, yaitu Allah, Allah Israel, yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus, datang padanya. Karena itu tadi, hati kita tidak akan tenang, hati kita akan terus berita. Keinginan-keinginan kita akan terus muncul, dipenuhi, muncul lebih besar, muncul lebih besar. Akan terus begitu. Sampai kita menemukan tempat kita di dalam Allah. Sampai hati kita menemukan Allahnya yang benar. Perlu gitu kita datang kepada Allah. Karena Allah bukanlah sebuah ide keagamaan, bukan ciptaan orang-orang yang pintar dan ditulis dalam Alkitab kita. Allah yang menyatakan diri, Allah yang berinisiatif untuk memperkenalkan diri. Sehingga kita perlu merespon itu bahwa dia Allah yang benar. Karena kalau tidak merespon itu, kita selalu akan membutuhkan Allah. Kalau tidak merespon Allah yang benar, maka kita akan menciptakan Allah yang palsu. Nah, jadi Allah yang benar sudah menyatakan diri, sudah datang jadi manusia, masih bangkit bagi kita, surga. Dia mengundang kita untuk datang, untuk memanggil namanya, Yesus, tolong saya. Yesus, kasihanilah saya. Yesus, tolong saya supaya saya ini bisa tenang. Hati saya ini tidak lagi gelisah karena sudah menemukan tempat saya di dalam Allah. Supaya saya ini tidak lagi di dalam janji-janji palsu, ala-ala palsu. Jadi memang Allah yang benar. Nah, kalau itu Anda, maka datanglah pada Yesus dan dia akan menolong Anda. Kalau Anda sudah sering ke gereja atau tidak, bukan salah. Allah bukan sekedar kita, Allah adalah pribadi. Kita butuh berbicara dengan datang pada. Ya, kira-kira itu obrolan kita kali ini. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasih.